Έχω κάνει πολλά ταξίδια. Έχω πάει και Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, πες το πώς θες γραφή. Σταματάνε στις διαβάσεις να περάσει ο πεζός. Εντάξει, σιγά σιγά γίνεται και εδώ. Καμιά φορά δεν είναι και τόσο ευδιάκριτη η διάβαση πεζών. Εδώ. Είναι αδύνα φορές που ο οδηγός δεν έχει σταματήσει, δεν ξέρει κιόλας ότι υπάρχει διάβαση. Μάιρα από τον Πειραιά. Γεια σας, Μάιρα.
Γεια σου, Κωνσταντίνε. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
Ωραία.
Δεν ξέρω. Α, ακούγομαι καλά.
Αμέ.
Ωραία. Στον Ενικό, έτσι.
Εντάξει, Μάιρα.
Καταρχάς θέλω να πω κάτι για αυτό το...
Μόντι Χολ.
Το πρόβλημα του Μόντι Χολ, ναι. Είναι λογικό οι άνθρωποι να έχουν αυτές τις αντιρρήσεις. Όταν δημοσιεύτηκε το δεκαετία του 90 αυτό το άρθρο σε ένα αμερικάνικο, στο παρέτη ένα αμερικάνικο περιοδικό.
Το Vanity Fair.
Πώς.
Vanity Fair.
Νομίζω στο Parade ήταν που δεν είμαι σίγουρη. Πάντως δημοσιεύτηκε εκείνη τη δεκαετία του 90.
Parade, okay, δεν είμαι σίγουρη. Που το αμφισβήτησαν.
Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή ξεσήκωσε έτσι μια αναταραχή.
Ναι, ναι, έγινε. Ναι, γιατί η πρώτη εύκολη αντίδραση είναι μία στις δύο.
Ναι, ακριβώς.
Αλλά υπάρχει λογική ότι αφού η κλειστή, για να, η άλλη που δεν την άνοιξε, γιατί ξέρω ότι κάτι έχει από πίσω. Άρα σου λέει περισσότερες πιθανότητες. Αλλιώς θα την άνοιγε και την άλλη που δεν άνοιξε. Για να γίνει πιο κατανοητό, φέρνουν ακροατές και γενικώς όχι ακροατές. Εντάξει, παίρνουν παραδείγματα ότι να είναι πάνω από τρεις πόρτες, 100 πόρτες, ας πούμε, που είπε ένας ακροατής
πριν. Ακριβώς. Έτσι είναι πιο εύκολο να γίνει κατανοητό.
Έτσι είναι πιο εύκολο να γίνει κατανοητό. Σου λέει, η μία που δεν άνοιξε, άμα ήταν άδεια, θα την άνοιγε και αυτή. Άρα για να μην την ανοίξει, έχει αυξημένες πιθανότητες κάτι να έχει από πίσω.
Ναι. Για μένα το αν γνωρίζει ο άλλος ή όχι δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί όταν εσύ διαλέγεις τη μία πόρτα, έχεις το 1/3. Ο άλλος έχει τα 2/3. Έχει ο άλλος μεγαλύτερες πιθανότητες να έχει το μεγάλο δώρο εκεί που το έχει. Οπότε σε αυτές οι πιθανότητες αυτός εξακολουθεί να τις διατηρεί. Το ότι σου ανοίγει ένα κουτί, μια κουρτίνα ή οτιδήποτε και σου δείχνει ότι κοίτα εδώ δεν έχει τίποτα. Αυτός συνεχίζει να έχει τα 2/3 των πιθανοτήτων, 66%. Να έχει αυτός το δώρο και όχι εσύ, που έχεις μόνο το 1/3 των πιθανοτήτων. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να ανταλλάσσεις το 1/3 που έχεις εσύ με τα 2 που έχει ο άλλος. Αυτό είναι το ότι το έχει αποκαλύψει το ένα κουτί, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν αλλάζει ότι αυτός έχει τα 2/3 των πιθανοτήτων να.
Οπότε ανταλλάσσεις τις δικές σου. Εγώ έχω μία πόρτα, αυτός έχει δύο. Άρα παίρνω τη δική. Αλλά αλλάζοντας, παίρνω το δικό του πλέον.
Ακριβώς.
2/3. Πεταφέρω τις δικές μου πιθανότητες στις δικές του.
Ακριβώς. Του δίνω μία πόρτα και παίρνω δύο. Την ουσία. Παρότι ξέρω ότι μία δεν έχει τίποτα. Παίρνω τις δύο όμως. Ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό πώς το λέει, δεν το ξέρω σωστά.
Όχι, εγώ το καταλαβαίνω τώρα από εκεί και πέρα.
Ναι. Οπότε είναι ναι, από αυτά τα πράγματα που και γενικώς.
Δεν το έχω έτσι κι αλλιώς καταλάβει. Γι' αυτό λίγο. Αλλά δεν είμαι τόσο εύκολος να το μεταδώσω, μάλλον.
Ναι. Είναι αυτό που είπε ότι με τις 100 πόρτες θα ήταν σωστά. Γιατί αν άνοιγε τις 98, θα έχει 99% πιθανότητες ο άλλος να έχει το δώρο, ας πούμε, αν είχες πάρει σε μία πόρτα.
Οπότε αποκτάς εσύ, αλλάζοντας πόρτα, αυτές τις πιθανότητες.
Ακριβώς. Σου έδειχνε τις 98 τις άδειες.
Αλλά δεν πειράζει, ανεμολόγιο είναι εδώ. Καταργούμε διάφορα πράγματα. Μαθηματικά, Αϊνστάιν, δεν. Εντάξει, προχωράμε.
Ναι.
Όχι, μωρέ, εντάξει, περισσότεροι καταλαβαίνουν. Οι περισσότεροι τους αρέσουν κιόλας και καταλαβαίνουν.
Το counter intuitive που λένε ότι είναι ενάντια σε αυτά που ξέρεις, στο πώς το νιώθεις μέσα σου, αλλά αυτό που νιώθουμε μέσα μας, όπως είπε σωστά και ο Ηλίας, που πάντα χαίρομαι να τον ακούω, δεν είναι απαραίτητα σωστό. Δηλαδή, οι αισθήσεις μας μπορούν να μας ξεγελάσουν. Και το πιο εύκολο πράγμα να το καταλάβεις είναι με τα χρώματα, ας πούμε. Με το ίδιο χρώμα, αναλόγως πού θα το βάλεις δίπλα, το βλέπεις, αντιλαμβάνεται το μάτι και ο εγκέφαλος διαφορετικά σαν απόχρωση. Και υπάρχουν τέτοια πειραματάκια, άμα θέλει κανείς να το δει. Δηλαδή, η αίσθησή μας μπορεί να μας εξαπατήσει πάρα πολλές φορές.
Καλά, αυτό το ξέρεις ότι είναι και φιλοσοφικό ζήτημα. Πάει πίσω από αρχαία Ελλάδα. Αν οι αισθήσεις είναι το βασικό ή αν δεν είναι. Πλησιάζει λίγο Πλάτωνα που έλεγε ότι οι αισθήσεις ξεγελάνε, σπήλαιο, διάφορα πράγματα. Είναι και φιλοσοφικό ζήτημα το ότι οι αισθήσεις μας δεν είναι αυτοί. Το τι νομίζουμε ως αίσθηση ότι ισχύει, πολλές φορές δεν είναι έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο να με πείσεις εμένα που μάφου το βλέπω. Είναι πράσινο το χρώμα και βλέπω είναι δύο πόρτες. Θέλει μία Δεν ξέρω τι θέλεις εκείνη την περίπτωση. Ναι. Μπορεί και να μην μπορείς να με πείσεις, διότι η αντίληψή μου μέχρι εκεί φτάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή η αίσθηση ότι η δυνατότητα του μυαλού είναι ίδια σε όλους, ενώ το να τρέχει κάποιος ίδια με τους άλλους, κανένας δεν θα στο πει. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει. Τρέχουν διαφορετικά οι άνθρωποι, τρέχουν. Γιατί να καταλαβαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Από πού προκύπτει αυτό.
Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και κάποιες πεπιθήσεις βαθιά ριζωμένες μέσα μας. Θυμάμαι μια φορά άκουγα τον Ρίτσαρντ Ντόκινς να μιλάει για έναν άλλο βιολόγο, που ήταν πολύ θρήσκος εκείνος ο βιολόγος. Παραδόξος κατά τον Ρίτσαρντ Ντόκινς και εντάξει, παραδόξος για οποιονδήποτε σκέφτεται ορθολογιστικά. Ωστόσο, είχε ανατραφεί με έναν τρόπο που η χριστιανική θρησκεία ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα του, που ο ίδιος έλεγε ότι αν έβρισκε κάτι που να αμφισβητεί, τέλος πάντων, την ύπαρξη του Θεού, οτιδήποτε τέτοιο, κατά κάποιον τρόπο θα το αποσιωπούσε, θα το παρέβλεπε. Δηλαδή το επιστημονικό του μυαλό υποχωρούσε σε αυτές τις βαθιά ριζωμένες πεπιθήσεις. Mm-hmm. Οπότε είναι πολλά τέτοια που θέλουμε, πολλά τέτοια προβλήματα που έχουμε. Πήρα όμως εγώ να πω περισσότερο για το θέμα με τον Μπαρτζόπουλο.
Ναι.
Για το σχόλιο που έκανε. Όταν έκανε αυτό για τις γυναικοκτονίες, είχα πάρει να συμμετάσχω.
Ναι.
Δεν με έβγαλες και θέλω να δηλώσω ένα παράπονο, γιατί σε κάθε ραδιοφωνική σεζόν παίρνω τρεις φορές, ας πούμε, το πολύ. Οπότε, εφόσον ήταν και ένα θέμα γυναικείο, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχα μιλήσει εκείνη τη φορά. Δεν το λέω για να μου απαντήσεις κάτι, απλώς.
Μα δεν είναι, θα σου πω ότι έχεις δίκιο και το καταλαβαίνω. Δεν θα υπερασπιστώ κάτι άδικο.
Λοιπόν, σε αυτό που είπε ο Βαρτζόπουλος, ότι οι άντρες είναι πιο επιθετικοί και αυτό μπορεί. Είναι πιο επιθετικοί οι άντρες, λόγω της τεστοστερόνης. Ωστόσο, όταν βλέπουμε, ας πούμε, αυτή τη βία σαν ένα παγόβουνο, το να μου μιλήσει για τη βιολογία, είναι, βλέπει την κορφή του παγόβουνου. Τα 9 δέκατα είναι από κάτω. Και τα 9 δέκατα έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την κουλτούρα. Γιατί αλλιώς πώς μπορεί να μου εξηγήσει ότι ο Homo sapiens του Μπαγκλαντές είναι πιο βίαιος από το Homo sapiens της Σουηδίας. Γιατί και οι δύο έχουν την ίδια βιολογική βάση. Ανήκουν στο ίδιο είδος. Ως έκφραση όμως είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό σχετίζεται άμεσα με την κουλτούρα. Γιατί μπορεί να είμαστε μεγάλοι πίστικοι. Ωστόσο έχουμε αυτή την πατίνα του πολιτισμού. Έχουμε την κουλτούρα. Δεν πάμε έτσι στα τυφλά όπως τα ζώα. Είμαστε ζώα, αλλά είμαστε σε άλλο επίπεδο. Ναι, κάποιοι εξακολουθούν σε ζώδη κατάσταση. Όμως αυτό το να μιλήσει για βιολογία θεωρώ ότι θέτει σε λάθος βάση το όλο πρόβλημα και μπορεί να λειτουργήσει σαν άλοθη για ανθρώπους που έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, κακοποιητικές συμπεριφορές. Επίσης, το στυλ του μου θύμισε το ότι είναι ψυχίατρος και οτιδήποτε, δεν μου λέει πολλά πράγματα. Μου λέει κάτι, αλλά όχι στο συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει ένας influencer δίθεν ψαγμένο στο ίντερνετ, ένας Jordan Peterson, δεν ξέρω, έχει δει κανένα του.
Και πριν το σχολιάσαμε, αμφιλεγόμενος και τα λοιπά, ο οποίος έχει μια λογική ότι ο άντρας είναι ο αδικημένος της υπόθεσης.
Ναι, είναι κλινικός ψυχολόγος, δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Οντάριο, το οποίο το άφησε.
Έχει πολύ ένθερμους υποστηρικτές και πολύ ένθερμους επικριτές. Εντάξει.
Ο Τζόρνταν Πίτερσον είναι για τη διανόηση ότι είναι ο Τραμπ για την πολιτική. Ακριβώς το ίδιο.
Τόσο πολύ.
Ακριβώς το ίδιο είναι και οι δύο. Ό,τι είναι ο Τραμπ για την πολιτική, σαν πολιτικός ας πούμε, αυτό που αντιπροσωπεύει, είναι ο Πίτερσον για τη διανόηση και για αυτά που πρεσβεύει. Και ξέρεις, πίσω από αυτή την, πώς να το πω τώρα, την άλλο ας πούμε, της μόρφωσης και το ότι ήταν μορφωμένος και ξέρει τι λέει. Αλλά αυτό πρέπει να το βλέπουμε κάπως γενικότερα. Γιατί για παράδειγμα να σου πω ας πούμε ότι ένας από αυτούς τους δύο που ανακάλυψαν τη διπλή έλικα του DNA στη δεκαετία του 50, μίλησαν για αυτήν, θεωρούσε ας πούμε ότι υπάρχουν βιολογικοί λόγοι γιατί οι έγχρωμοι έχουν χαμηλότερη νοημοσύνη.
Ναι, και ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι η φυσική θέση του σκλάβου είναι να είναι σκλάβος.
Ναι, μόνο που ο Αριστοτέλης είχε και το ελαφρυντικό ότι ζούσε σε μια εποχή που η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αγνοούσε πράγματα που εμείς ξέρουμε σήμερα.
Εντάξει, όχι, δεν το έχει, γιατί έχει βρει πράγματα που η επιστήμη τότε δεν τα γνώριζε και ήρθε μετά από χρόνια να τον επιβεβαιώσει.
Ναι,
τι εννοείς, το να είναι κάποιος σπουδαίο μυαλό και ταυτόχρονα να στο αντικείμενό του στην επιστήμη του και ταυτόχρονα να έχει απόψεις ακραίες,
ναι,
φιλετικές ας πούμε. Ναι, μπορεί.
Ναι,
μπορεί να γίνει αυτό.
άλλος νομπελίστας για παράδειγμα που ήταν υποστηρικτής της Ευγονικής. Αν είναι δυνατόν. Τώρα τελευταία, ας πούμε, κάποιον άκουγα έναν ακροατή να γεμίζει το στόμα του με του Λικ Μοντανιέ το όνομα, που ήταν, που έχει πάρει και αυτός Νόμπελ, ο οποίος όμως στους ιατρικούς κύκλους τους ακαδημαϊκούς είναι πια σαν ανέκδοτο. Είναι καρικατούρα ο άνθρωπος, γιατί βγαίνει και υποστηρίζει πράγματα όπως η ομοιοπαθητική, που είναι αποδεδειγμένα.
Μισό λεπτάκι όμως. Η κοινωνιοβιολογία δεν είναι μια, πώς να το πω τώρα, περιθωριακή επιστήμη. Η κοινωνιοβιολογία για μένα είναι το μέλλον. Και ο συνδυασμός επιτέλους διαφορετικών επιστημών για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε φαινόμενα. Το μεγάλο κενό των πολιτικών ιδεολογιών, το μεγάλο πρόβλημα των πολιτικών ή κοινωνικών θεωρήσεων είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνουν την ζωώδη φύση του ανθρώπου. Δεν είσαι κάτι διαφορετικό, το έλεγα και νωρίτερα. Είσαι το είδος sapiens, το γένος homo, στην οικογένεια των μεγάλων πυθίκων. Δεν είσαι κάτι διαφορετικό. Απλώς είσαι στην κορυφή της αλυσίδας. Δεν σε καθορίζει αποκλειστικά η βιολογία, αλλά σε καθορίζει σε μεγάλο βαθμό.
Όχι, αλλά η Μπονόμπο, ας πούμε, που είναι πιο κοντινή σε εμάς, δεν έχουν φτιάξει οι Παρθενώνες. Έχουμε κουλτούρα, έχουμε πάει πιο πέρα από εκεί. Έχουμε...
Όχι τόσο πολύ όμως όσο μπορεί να νομίζουμε. Γιατί Μπονόμπο επίσης δεν έχουν φτιάξει Auschwitz.
Ναι, αλλά δεν έχουν. Το Auschwitz ήταν ένα. Κοίτα που έχει φτάσει ο κόσμος, που ξεκίνησε ο άνθρωπος και που έφτασε.
Πού είναι, τεχνολογικά. Εγώ δεν θεωρώ ότι η ανθρωπότητα έχει εξελιχθεί τόσο πολύ σε ψυχικό ή πνευματικό επίπεδο. Θεωρώ ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει. Με συγχωρείς.
Μα εκεί σε πνευματικό επίπεδο. Μα πώς, η τεχνολογία δεν είναι πνευματικό προϊόν.
Εντάξει, με την έννοια ότι χαρακτηριστικά που έχει το είδος μας. Κτητικότητα.
Ναι,
εγωισμό, ενσυναίσθηση. Αν μου πεις είναι ίδιο με κάποιον που ήταν σκλάβος στην αρχαία Αίγυπτο και ανεποκατέβαινε τις πυραμίδες. Ξέρω εγώ, σε κάποια γωνιά του πλανήτη υπάρχει παιδική εργασία. Είναι κάποιος τα λεγόμενα sweatshops. 10 χρονών παιδί και λιώνει μέσα σε... Δεν λέω ότι δεν έχουμε προχωρήσει, αλλά επειδή αυτό που είπες, μα Παρθενώνας, ακούγεται πολύ δεν νομίζω ότι είναι τόσο εντυπωσιακή η εξέλιξή μας. Με βάση τα χρόνια.
Κοίταξε. Ο Homo sapiens έχει χοντρά 200.000 χρόνια ζωής.
Ωραία. Ακριβώς.
Εάν και αλλάζει κάπως αυτό, ίσως και να πούνε 300.000. Σκέψτε όμως το Homo erectus, που έζησε 1 εκατομμύριο χρόνια. Είναι το μακροβιότερο είδος ανθρώπου που έζησε στη γη. Και όμως δεν είχε καμιά σημαντική εξέλιξη.
Δεν είχαμε ποτέ, όχι. Για κάποιο λόγο τα τελευταία 70.000 χρόνια έγινε αυτό το απότομο. Ξεκίνησε. Η λεγόμενη γνωσιακή επανάσταση. Δηλαδή, και ο Σάπιενς χιλιάδες χρόνια με τα ίδια εργαλεία που ήταν και ο Ερέκτους και τα άλλα. Και κάτι έγινε πριν από 70.000 χρόνια και άρχισε να εξελίσσει λίγο τα εργαλεία του και τον τρόπο δομής. Και πριν 10.000 η Αγροτική Επανάσταση. Και είμαστε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τη σπηλιά στο διάστημα. Νομίζω όμως, αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτό ακριβώς που λες ενισχύει το δικό μου επιχείρημα. Έχουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βελτιώσει από τη σπηλιά στο διάστημα, δεν έχει προλάβει ως είδος. Δεν έχει ο Σάπιενς προλάβει ως είδος να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές.
Okay, δεν μπορώ να το
σε κοινωνικό επίπεδο, σε συναισθηματικό επίπεδο, σε πνευματικό επίπεδο. Έτσι νιώθω, σ' ακούω.
Ναι, μα δεν ισχύει το ίδιο όμως για όλο. Είμαστε όλοι Homo sapiens. Άλλο όμως ο Homo sapiens του Μπαγκλαντές και άλλο ο Homo sapiens της Σουηδίας. Η ποια είναι η διαφορά τους όμως ανάμεσα σε αυτούς τους δύο Homo sapiens? Η κουλτούρα. Η οικονομική κατάσταση. Είναι κοινωνικές συνθήκες που κάνουν διαφορετικά κάποια πράγματα. Αλλιώς όλοι θα στο κάνουν μεταξύ μας.
Η Σαουδική Αραβία έχει πλούσια οικονομία.
Ποιος?
Η Σαουδική Αραβία έχει πλούσια οικονομία.
Ναι, και έχει μια ανδροκρατία που τρελαίνεσαι.
Εντάξει, επειδή είπες Μπαγκλαντές λόγω οικονομικών ζητημάτων.
Ναι, και εκεί πέρα τους δίνουν στις γυναίκες, ας πούμε, υποτίθεται τώρα ότι έχουν και μια δύναμη μέσα στο σπίτι που το είχαν σε ανδροκρατούμενες κοινωνίες και τους κρατάνε στην κατάσταση που είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκεί που γίνονται δες, στην Ινδία, σκοτώνουν τις γυναίκες τους γιατί άμα τις χωρίσουν θα πρέπει να δώσουν την πρίκα πίσω. Τους βάζουν φωτιά. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι είναι άντρας και είναι
πιο βίαιος. Βεβαίως, η κουλτούρα, οι κοινωνικές συνθήκες θα παίξουν ρόλο.
Στην Ελλάδα αυξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία στα χρόνια της κρίσης. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα...
Άρα έχεις μια βιολογία και προσπαθείς κοινωνικά να την βάλεις μέσα, να την τυθασεύσεις. μπορώ να σου πω.
Η βιολογία είναι μέρος, ένα μικρό μέρος θεωρώ του προβλήματος.
Εδώ είναι η μεγάλη μας... Για το θέμα αυτό γενικά.
Στο θέμα αυτό το συγκεκριμένο που συζητάμε.
Για εδώ είναι μια σημαντική μας διαφωνία και νομίζω και με τους περισσότερους, όχι μόνο ακροατές, ανθρώπους. Πλέον εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καθοριστική από ό,τι νομίζουμε ο παράγοντας βιολογία. Πλέον εγώ πηγαίνω προς τα εκεί περισσότερο ακόμα.
Δεν θα το έλεγα, γιατί σκέφτομαι πειράματα που έχουν γίνει, ας πούμε, με ομοζυγωτικά δίδυμα. Όχι ετεροζυγωτικά, ομοζυγωτικά, γιατί αυτά έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του DNA ίδιο, οπότε μπορούν να καταλάβουν εκεί τι παράγοντες, προσπαθούν να καταλάβουν μάλλον, τι παράγοντα παίζει η βιολογία και τι παράδειγμα παίζει ο τρόπος που ανατρέφονται τα παιδιά. Γιατί ο τρόπος που ανατρέφονται είναι πολύ σημαντικός.
Γιατί έχουν γίνει ίδια, μεγαλώνοντας.
Όχι, δεν απαραίτητο να γίνουν ίδια. Μπορεί να γίνουν τελείως διαφορετικά.
Αυτό γιατί δεν ενισχύει το δικό μου.
Γιατί αν τα παιδιά, αν η βιολογία τα καθόριζε, τότε θα γίνονταν ίδια.
Μα αν τα καθόριζε το περιβάλλον, θα γίνονται ίδια. Η βιολογία εννοώ ως παράγοντας, όχι ότι είναι ίδιος σε όλους τους ανθρώπους. Το βιολογικό κομμάτι, δηλαδή το πώς μπορεί να λειτουργεί η χημεία του εγκεφάλου. Αλλιώς, αφού μεγάλωσαν στο ίδιο περιβάλλον, γιατί δεν ανέπτυξαν ίδιες συμπεριφορές και το ένα ανέπτυξε μια πιο μαζεμένη συμπεριφορά και το άλλο μια συμπεριφορά πιο εκδηλωτική, ας πούμε.
Ναι, γιατί ακόμα και να έχουν να αναπτυχθούν στο ίδιο περιβάλλον, πάντα υπάρχουν διαφορές. Πάντα θα πούνε διαφορετικά, μπορεί να πούνε διαφορετικά πράγματα, γιατί προκύπτει διαφορετικό πρόβλημα σε ένα παιδί από ό,τι σε άλλο. Και να το χαρακτηρίσει εκείνο το παιδί, εκείνο το πράγμα.
Πόσο σίγουρη είσαι ότι είναι τόσο μικρός ο παράγοντας βιολογία και δεν είσαι κι εσύ επηρεασμένη από δεκαετίες, αν όχι αιώνες, ενός κοινωνικού πλαισίου που μας διαμόρφωσε ότι η βιολογία δεν υπάρχει ως παράγοντας. Άλλωστε, η θεωρία της εξέλιξης είναι πρόσφατη. Δηλαδή, μέχρι πριν λίγο καιρό ήμασταν κάτι φωτεινά πλάσματα, κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση. Πόσο σίγουρη είσαι ότι και εσύ δεν είσαι επηρεασμένη από δεκαετίες, αν όχι αιώνες, κοινωνικών πλαισίων που έχουν τεθεί ότι δεν παίζει ρόλο η βιολογία στον άνθρωπο. Διότι είναι κάτι σχετικά πρόσφατο ως επιστήμη.
Δεν υπάρχει καμία στιγμή ότι δεν παίζει ρόλο.
Ότι δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, ναι. Και αυτό σε ρωτάω, πόσο σίγουρη είσαι ότι και αυτό που λες εσύ δεν είναι, διότι έχεις εγκλωβιστεί ή είσαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλων αυτών των ετών που έχουμε μάθει αλλιώς.
Ναι, γιατί αν η βιολογία έπαιζε το ρόλο που λες, θα τον έπαιζε και στη Σουηδία. Θα τον έπαιζε και στο Μπαγκλαντές και στην Ινδία και στην Αφρική. Βλέπουμε όμως τεράστιες διαφορές. Βιολογικά όμως είμαστε όλοι Homo sapiens. Γιατί είναι πιο βίαιος ο άντρας του Μπαγκλαντές, ας πούμε.
Ποιος το λέει αυτό.
Ή της Ινδίας από τη Σουηδία.
Ποιος το λέει αυτό. Ότι είναι πιο βίαιος.
Τα εγκλήματα.
Ποια εγκλήματα.
Γίνονται. Γυναικοκτονίες. Σου λέω, στην Ινδία ένα συνηθισμένος, ένα συχνός θάνατος για τις γυναίκες είναι από οικιακό ατύχημα.
Με την κουλτούρα, με τις κάστες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω δει στο Πακιστάν και στο Μπαγκλαντές, επειδή το λες και εσύ λίγο, ξέρω ότι δεν θέλεις να μειώσεις αυτές τις. Ότι δεν έχεις φιλετική προσέγγιση. Έχω δει να λιντσάρουν τον εν δυνάμει βιαστή, ας πούμε. Εικόνες λιντσαρίσματος στη μέση του χωριού ή της πόλης.
Ναι, θα μπορέσω να το κάνω, να το πιάσω.
Δεν είναι αποδεκτός εκεί, δηλαδή, αυτός ο οποίος, ας πούμε, θα βιάσει. Ίσα-ίσα, πάω, πει κάποιος ότι είναι και πιο αυστηρή.
Κωνσταντίνε, εδώ στην Ελλάδα, έχεις εσύ ακούσει πριν από κάποια χρόνια, από καμιά 22 χρόνια, ίσως εγώ είχε στην Τουρκία, μια κοπέλα τη βίασαν και οι γονείς της, για να γλιτώσουν την τροπή, σκότωσαν την κοπέλα. Αντίστοιχα πράγματα γινόντουσαν, ας πούμε, πριν 70-80 χρόνια και στην Ελλάδα σε κάποιες περιοχές. Την τροπή την είχε η γυναίκα, γιατί ήταν πάντα η γυναίκα. Ο ένοχος σε
εγώ όταν ήρθε στην Ελλάδα αυτός ο όρος, γιατί διεθνώς υπάρχει περισσότερα χρόνια, αλλά υπάρχει διότι δεν είναι η Αθήνα Καμπούλ και δεν είναι μια δυτική χώρα Αφγανιστάν και δεν μπορεί τώρα κάποια γυναίκα να λέει η πατριαρχία με καταπιέζει εμένα το ίδιο στο Παρίσι όπως με καταπιέζει, ας πούμε, στην Τεχεράνη ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Είπαμε, πρέπει να άλλο να θέλεις να βελτιώσεις τη ζωή σου, άλλο να μην έχεις τον ήλιο μοίρα. Υπάρχει μια διαφορά, μια διακύμανση. Παρόλα αυτά, σταδιακά έχω αποδεχθεί τον όρο και το έχω πει και δημόσια, ενώ αρχικά δεν δεχόμουν τον όρο γυναικοκτονία. Το μόνο που λέω είναι ότι γενικά ως άνθρωπος θεωρώ, η διαφωνία μου μαζί σου είναι, εσύ θεωρείς ότι η βιολογία είναι το 1 δέκατο η κορυφή του παγόβουνου, εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον το 50%.
Ωραία. Γιατί λοιπόν, πώς ερμηνεύεις ότι στη Σουηδία δεν έχουμε τέτοια εγκλήματα βίας, ας πούμε, γυναικοκτονιών, για παράδειγμα?
Θέλω καταρχάς θα σου πω να δω στοιχεία. Μπορώ να δω σε μια μουσουλμανική χώρα με αυστηρή κιόλας νομοθεσία τύπου Σαρία να είναι πολύ λιγότερα αυτά. Παράδειγμα. Δεύτερον, αυτό το αποδίδω σε κοινωνικά χαρακτηριστικά καθαρά. Αν ισχύει έτσι όπως το λες. Γιατί σου είπα, θα δώσω ένα 50% στο κοινωνικό χαρακτηριστικό. Σε μερικά χρόνια και στη Σαουδική Αραβία δεν θα συμβαίνει. Πριν λίγα χρόνια συνέβαινε στη Σουηδία. Βεβαίως, ο κοινωνικός παράγοντας. Προσπαθούμε λοιπόν βιολογικά καταστάσεις που υπάρχουν να τις βελτιώνουμε. Τώρα, κάποιες από αυτές τις καταστάσεις είναι λόγω, κατά τη γνώμη μου, κοινωνικών συνθήκων, πολιτικών κτλ. Κάποιες άλλες είναι διότι ως άλλο ένα μέλος του ζωικού βασιλείου δεν είμαστε τόσο σπουδαίοι όσο μπορεί να νομίζουμε. Ακόμα τουλάχιστον ως είδος. Δηλαδή ο Sapiens δεν τελείωσε το είδος μας στον Sapiens. Μπορεί κάποιο από τα επόμενα είδη να φτάσει σε τέτοια επίπεδα και να μας εξετάζουν εμάς ως ένα πρωτόγονο είδος σε χρόνια από τώρα. Τι να σου πω.
Ίσως, απλώς στην προκειμένη περίπτωση εμείς είμαστε σε αυτή τη θέση να εξετάζουμε τους άλλους.
Ωραία, ο Μπαρτζόπουλος λοιπόν τι ήθελε να κάνει? Ήθελε να δικαιολογήσει τέτοιες συμπεριφορές? Δηλαδή εσύ θεωρείς ότι βγήκε με την ιδιότητα ενός ψυχιάτρου και είπε κάντε ό,τι θέλετε, πλακώστε στο ξύλο, δολοφονήστε και μετά απλώς πείτε τι να κάνουμε, είμαι ο κυνηγός.
Κωνσταντίνο, κοίτα, από ένα άκρο δεν θα πάμε στο άλλο. Δεν υποστήριξα ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θεωρώ ότι το είπε με κακό στόχο. Θεωρώ ότι αυτό που είπε δεν το σκέφτηκε που το είπε, γιατί μπορεί να ανοίξει τον ασκούπε όλου.
Άρα να αυτολογοκρίνεται κάποιος που θέλει να εκφράσει έναν επιστημονικό λόγο?
Να λογοκρίνεται. Μα τι επιστημονικό, εξαρτάται τι θες να πεις.
Κάποιος ο οποίος θέλει να εκφράσει μια θέση, την οποία θεωρεί ότι επιστημονικά ισχύει. Και ας είναι λανθασμένη και να πεις εσύ, Μάιρα, είναι τελείως λάθος αυτό που λες. Να αυτολογοκρίνεται όμως όταν είναι πολιτικός, γιατί μπορεί μέρος της κοινωνίας να το πάρει αλλιώς.
Όχι, όταν έχεις δημόσιο λόγο, όποιος και αν είσαι, είτε πολιτικός, είτε δημοσιογράφος, οποιοδήποτε έχει δημόσιο λόγο πρέπει να προσέχει δύο φορές, μη σου πω 10 φορές αυτά που λέει σε σχέση με έναν άλλον.
Αυτό το καταλαβαίνω πάρα πολύ, για να μην ειλικρινείς.
Απλώς θεωρώ ότι είναι ένα είδος Τζόρνταν Πίτερσον ο Βαρτζόπουλος. Και μάλιστα το λέω γιατί προέρχεται και από το συγκεκριμένο χώρο που δεν ξέρω αν είχες πετύχει μια συνέντευξη του Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές. Μια ξένη δημοσιογράφος τον ρώταγε γιατί δεν είχε περισσότερες γυναίκες στο υπουργικό του συμβούλιο, τέλος πάντων. Και με ένα σοβαρό ύφος αυτό του Μητσοτάκη, που έμοιαζε με παροδία πραγματικά, που της είπε έψαξα, αλλά δεν βρήκα. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει, ότι οι γυναίκες στη Νέα Δημοκρατία είναι για να φτιάχνουν τηγανόψωμα?
Και θεωρείς ότι είναι. Συγγνώμη, σε διακόψα.
Ναι, όχι, παρακαλώ.
Θεωρείς ότι είναι, πώς να το θέσω τώρα, τη σχολή επηρεασμένη, είτε ο Μητσοτάκης, είτε ο Μπαρτζόπουλος, είτε άλλοι στη Νέα Δημοκρατία, από την σχολή Τζόρνταν Πίτερσον? Γι' αυτό και είπες ο Τραμπ της.
Όχι, Τζόρνταν Πίτερσον, από ένα, όχι τη σχολή Τζόρνταν Πίτερσον.
Από τον τρόπο σκέψης.
Ναι, η νοοτροπία του σου λέω είναι ό,τι είναι του Τραμπ για την πολιτική. Θεωρώ ότι το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο, το ιδεολογικό πλαίσιο, και δεν το θέτω σε θέμα πολιτικό, Νέα Δημοκρατία, το πώς αντιλαμβάνουν σαν κοσμοθεωρία τον κόσμο, ναι, τους επηρεάζει. Για τον ίδιο λόγο που βγαίνει ο άλλος και λέει όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Είναι ένα είδος κοινωνικού δαρβινισμού.
Ναι, η κοινωνιοβιολογία μπορεί να πέσει σε αυτή την παγίδα του κοινωνικού δαρβινισμού. Επίσης,
ναι, γιατί όμως συγκεκριμένο,
έχω διαβάσει και κριτικές, έχω διαβάσει και τα αρνητικά της, έτσι, τους επικριτές της.
Ναι,
πέφτει στην παγίδα του.
Ας πούμε, αν ο κοινωνικός δαρβινισμός ίσχυε, που θα ήταν ο Στίβεν Χόκινγκ.
Σωστό.
Για παράδειγμα.
Δεν μιλάσαι με κάποιον που συμφωνεί με τον κοινωνικό δαρβινισμό. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτά είναι, εντάξει, είναι λεπτές διαφορές, λεπτά στρώματα πάγου, τεντωμένα σκοινιά, ισορροπίες, και το καταλαβαίνω έτσι όπως το λες. Έχεις δημόσιο λόγο, ειδικά αν είσαι ένα πολιτικό πρόσωπο, μην αυτολογοκριθείς, αλλά πες, μέτρησε καλά το πώς θα πεις αυτό που θέλεις.
Ειδικά όταν είμαστε σε μια χώρα που έχει αυξηθεί η βία, η ενδοοικογενειακή βία. Έχει αυξηθεί. Έχουμε πρόβλημα. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλιώς δεν πρόκειται να ψάξουμε για λύση.
Τι χάρηκα την κουβέντα, ελπίζω και οι ακροατές να είστε καλά.
Έχουμε καλές γιορτές σε όλους, στους ακροατές, σε εσένα, στο σταθμό.
Γεια σου Μαϊρα.
Καληνύχτα.
Γεια. Ο Νίκος από τα Εξάρχεια, τι είναι αυτά που συζητάτε, έλεος. Ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει ούτε 2 κιλά κρέας για το Πάσχα και εσείς πουλάτε πνεύμα τέτοια μέρα. Τι ούφο είστε. Τι κάνετε κύριε Νίκο, όλα καλά. Ο Αναστάσης 7.30 χτύπησε ένα σουβλάκι κοτόπουλο, πατάτες, σος, υπέροχο. Βγήκε πριν με τη φράουλα, σοκολάτα φράουλα. Δεν είχαν γύρω λόγω μεγάλης εβδομάδας, αλλά δεν έκανα καταγγελία γιατί τους συμπαθώ. Πάρα πολύ ωραίο, ήταν και σε πολύ δύσκολους καιρούς άλλοι και μην νομίζεις και εμένα μου λείπει. Κοσμοναύτης, 20 χρόνια θα έχουν χαθεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας, τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ παντού. Ο Elon Musk σε demon mode βυθίζει την Tesla στο χάος ακόμη και για τα πρότυπα της Tesla. Φέτος η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, η μετοχή έχει υποχωρήσει περισσότερο από 40%. Όσο δεν εξέφραζε αυτός ο τύπος δημόσιο λόγο, όχι να κλείσουμε ειρηνή, θα έχουμε δελτίο μετά με τον Γρηγόρη. Όσο δεν εξέφραζε δημόσιο λόγο, με τον Elon Musk πήγε ανάποδα. Δηλαδή, συνήθως δεν έχω ιδιαίτερη γνώμη για κάποιον και με τις πράξεις του με κερδίζει. Εδώ το ανάποδο. Τον θεωρούσα δηλαδή όντως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φτιάξει μια τρομερή περιουσία, αλλά δεν είναι απλώς ένας τύπος που εκμεταλλεύτηκε 5 ευκαιρίες. Είναι ένας εφευρέτης, μυαλό, ένας μηχανικός κτλ. Κτλ. Και σταδιακά, τίποτα, αν δεν ήξερες ότι αυτός είναι ο Elon Musk, κάποιος που έχει 150 δισεκατομμύρια δολάρια και εσύ είσαι μία μίγα μπροστά του, θα νόμιζες ότι είναι το τελευταίο τρόλ της alt-right, μιας alt-right ομάδας κάπου στο νότο των ΗΠΑ. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση κοσμοναύτη αυτό που λες. Το αντίθετο, μου κάνει εντύπωση πώς έχει αποκτήσει τέτοια περιουσία πλέον. Δελτίο ειδήσεων, τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Αν και βλέπω ότι η συζήτηση με την Μάιρα, τουλάχιστον σε επίπεδο μηνυμάτων, κέντρισε αρκετά το ενδιαφέρον.